Major Alexander Sergejevič Titov čakal už viac než hodinu. 15 minút pred dohodnutým termínom sa hlásil u strážnika pred veľkou žltou budovou v Kremli. Viedli ho cez veľkolepé haly a chodby do priestoru vyhradenému pre návštevy pred kanceláriou prezidenta Ruskej federácie. Tam ho usadili na pohovku. Trochu mäkú na jeho vkus. Po niekoľkých minútach začal jeho chrbát protestovať. Bol o 20 cm vyšší než priemerný ruský muž a to malo aj svoje nevýhody. 192 cm vysoký major sa pohodlnejšie cítil v spartiansky zariadenej budove riaditeľstva SVR v Jaseňove, juhozápadne od Moskvy. V službe vznešenej razvédky, ruskej spravodajskej organizácii pre zahraničné operácie, pôsobil Alexander Titov 10 rokov. Miesto mu ponúkli v čase, keď slúžil v armáde a na plný úväzok začal v SVR pracovať bezprostredne po završení vzdelania. Posledných 8 rokov patril pod riaditeľstvo S, divíziu, ktorá zodpovedala za náročnejšie ilegálne operácie za hranicami vlasti. Alexander Titov vedel, že spravil výnimočnú kariéru. Mal len 34 rokov a velil komplikovaným a nebezpečným operáciám proti teroristom na Kaukaze i načisto šialeným teroristom v Sýrii. Jeho posledná akcia nebola síce veľmi nebezpečná, no zároveň ho bavila asi najviac z tých, na ktorých sa doposiaľ zúčastnil. Na Ukrajine Titov viedol malú skupinu rýchleho nasadenia, ktorá sa snažila o destabilizáciu, vyvolávanie vzbúr a na Kryme a v ukrajinskej Donetskej oblasti využívala tzv. Občianske milície. Operácia sa im výnimočne podarila, aj vďaka ním bol teraz Krymský polostrov súčasťou Ruska. Nebolo to také nebezpečné a navyše ho to bavilo. A bolo to ako ukradnúť čokoládu 5-ročnému dieťaťu. Jeho výkony si ľudia hore všimli. Povýšenie nedalo na seba dlho čakať, po ukrajinskej operácii ho vymenovali za majora. V SVR bolo len veľmi málo takých mladých majorov. Rozhodol sa, že to bude pokladať predovšetkým za dôsledok svojho pracovného nasadenia a nie toho, že jeho detko je generálom KGB na dôchodku a strýko Vladimír štátnym zástupcom na ministerstve zahraničných vecí. Ale ani to nebolo na škodu, prirodzene. Alexander Titov sa ešte raz pozrel na hodinky. Čakal už takmer poldruhá hodiny. Až tak ho to však neprekvapovalo. Muž v kancelárii bol známy tým, že necháva ľudí čakať alebo sám demonstratívne mešká. Raz dokonca nechal v Ríme čakať aj samotného pápeža, až po hodine sa zjavil na audiencii. Aby si krátil čas, pozoroval sa v jednom z mnohých veľkých zrkadiel, ktoré pokrývali steny v hale, kde sedel. Alexander Titov netrpel nízkym sebavedomím. Teraz však cítil, ako mu nervózne sťahuje žalúdok. Bolo dôležité spraviť čo najlepší dojem, veď si ho vyžiadal na túto operáciu sám prezident. V zrkadle pozoroval svoju vysokú a štíhlu postavu. Modré oči pod výrazným tmavým obočím si kriticky premeriavali obraz v zrkadle. Mal čierne vlasy a zahanbujúco rýchlo a husto zarastal. Dokonca aj teraz, len 3 hodiny potom, ako sa oholil, sa mu zdalo, že vyzerá neoholene. Dúfal, že dojem vyváži elegantný tmavosivý oblek, biela košeľa a hodvábna modrá kravata. Alexander Titov sa rád pekne obliekal. Ženy mu z času na čas vytýkali, že je márnivý, vedel však, že aj vďaka tomu ho Rusky považujú za atraktívneho. Takých mužov nebol v Rusku práve prebytok. V SVR sa nevyznamenal v boji zblízka či so zbraňou v ruke. Celkom mu to šlo, iní však boli oveľa lepší. Najlepších preradili do tajnej elitnej skupiny Zaslon, ktorá tiež patrila k SVR. Často s ňou spolupracoval. Titov to vedel s ľuďmi. V tom bol dobrý. Bol šarmantný, sebavedomý a dokázal hladko zapadnúť do akéhokoľvek prostredia medzi akýchkoľvek ľudí. Či už išlo o ruských investorov v Londýne, alebo džihadistov na Blízkom východe. Jeho mentor v SVR raz vyhlásil, že Titov sa mal stať politikom, tak spoľahlivo dokázal ľudí zmiasť. Na Ukrajine ťažil viac ako kdekoľvek inde práve z týchto schopností. Alexander Titov sa poobzeral po miestnosti. Veľký salón osvetľovali lustre, ktoré viseli pod klenutým stropom s rozpálenými ozdobami. Steny pokrývali zrkadlá a parkety boli poukladané do zložitých vzorov. Mäkké perské koberce tlmili zvuky a prispievali k exkluzívnemu dojmu. Nábytok v štýle rokoko síce dorazil do Ruska neskoro, no v cárskej rodine a meštianských domácnostiach ho uprednostňovali až do vypuknutia revolúcie. Po páde Sovietskeho zväzu zažilo rokoko renesanciu. Titov si pomyslel, že tieto priestory teraz vyzerajú asi tak, ako v čase panovania cára. V budove, v ktorej sa práve nachádzal, sídlil po revolúcii v roku 1917 Vladimír Lenin a 7 generálnych tajomníkov sovietskej komunistickej strany, počnúc Jozefom Stalinom a končiac Michailom Gorbačovom. A teraz tu sídli prezident Ruskej federácie. Hoci vraj radšej pracuje vo svojej rezidencii za mestom. Alexander Titov práve zdvihol ruku, že si opráši neviditeľné zrnko prachu z fazóny saka, keď sa dvere otvorili a v nich sa zjavil nízky, rozložitý muž s hlavou vyholenou do hladka a modrými značkovými okuliármi v trochu prítesnom obleku Armani. Je pripravený prijať vás, major Titov. Alexander Titov vstal a kráčal za mužom cez krátku chodbu a ďalšie dvere. Počul, ako sa za ním zavreli. Miestnosť, do ktorej vošiel, bola o čosi jednoduchšia, ale ešte stále niesla stopy minulosti. Tu sa rozhodovalo o závažných veciach, toto nebolo miesto na spoločenské posedenia. Konča miestnosti stál stôl so 6 stoličkami po každej strane. Napravo pri okne si všimol kresielka. Na stene vľavo visela veľká mapa Ruska. A pri nej stál bohato zdobený písací stôl s kancelárskou stoličkou potiahnutou čiernou kožou. Za ním sa vynímal ruský štátny znak. Dvojhlavý orol so štítom uprostred. Štátny znak lemovali dve vlajky. Ruská naľavo a prezidentská napravo. Od stola ho sledoval čierny labrador. Pes sa spýtavo pozrel na svojho pána. Očividne však nedostal povolenie ísť ho privítať, nuž opäť zavrel oči. Titov sa postavil pred stolom do pozoru a rýchlo zodvihol oči k štátnemu znaku. Celkom sa sem ten starý cársky symbol hodí, ako tam tak visí na stene, napadlo mu. Potom sa spamätal a preklial svoj sklon k irónii. Sústredil sa na muža za stolom. Nasledovala minúta ticha. Muž bol zahlbený do akéhosi dokumentu a na okraj papiera si zapísal niekoľko poznámok. Potom zodvihol pohľad a Titovo dlhé telo si premeral pár ľadovo-modrých očí. Muž hodnú chvíľu mlčal. Nepozdáva sa mu moja výška, veď má len 1,70 m. Napadlo Titovi, no hneď tú myšlienku potlačil a formálne sa uklonil. Vďaka, že ste prišli, Alexander Sergejevič. Viem, že vás už oboznámili s operáciou, ale chcel som sa s vami stretnúť osobne, kým odcestujete. Je to pre mňa veľká česť, pán prezident. To ja som poctený, že velím takému prvotriednemu dôstojníkovi ako si ty. Poznám sa dobre s tvojim dedom i strýkom, ako iste vieš. Čiže viem o tvojich výnimočných schopnostiach. A ako som pochopil, do tejto úlohy sa púšťaš aj z osobných pohnútok. Zaujímaš sa o operácie v Norsku. Titov si všimol, že prezident mu začal týkať. Pravdepodobne preto, aby pri rozhovore s mladým majorom vytvoril kamarátskú atmosféru. Veľmi, pán prezident. A prirodzene považujem za výnimočné, že budem operovať v Norsku. Titovovi zišli na úm rodinné príbehy. Koľko sa ich len napočúval. O dedovi, ktorého vykázali z Norska, keď odhalili agentku KGB Hlavikovú, a o tom, ako ho neskôr v celom svete verejne spájali s Treholcovým prípadom. Napriek tomu, že sa to celé udialo pred viac ako 30 rokmi, keď bol Alexander Titov len malý chlapec, poverenie ho potešilo. Núkala sa mu možnosť odplatiť sa. Prezident prikývol, ako by mu čítal myšlienky. To rád počujem. My Rusi máme dobrú pamäť a navyše sme trpezliví, čakáme, kým udrie hodina, v ktorej bude učinené spravodlivosti zadosť. A práve o to pri tejto operácii ide. Po takmer 100 rokoch dostane Rusko to, na čo má právo a čo si zaslúži. Nejde len o to, že žiadame splnenie starej dohody. Arktída je, ako všetci vieme, dôležitou súčasťou Ruska. Ak splníš túto úlohu tak, ako si prajeme, bude to neoceniteľný prínos pre vlasť, Alexander Sergejevič.